Assalomu alaykum, munis bekalar. Masihiy oilalar doimo Xudoga ko'z tikib, yashashni va har kuni undan o'rganishni ma'qul ko'rishadi va tabiiyki shunga harakat qilishadi. Agar oila boshlig'i Xudoga tayanadigan va iymonda sobit bo'lsa, oilasini ham shunga o'rgata oladi. Buning uchun bunday oilada tez-tez oilaviy Xudoni ulug'lash vaqtini o'tkazib turish kerak. Bir iymonli ota shunday deydi: "Oilaviy topinish oqshomi shu qadar qizg'in o'tadiki, agar to'xtatmasam, yarim kechagacha cho'zilib ketadi." Yaponiyalik bir ota esa 10 yashar o'g'li vaqt o'tganini sezmay, oilaviy topinish to'xtashini istamasligi haqida aytadi. Nega? Chunki bu unga xursandchilik baxsh etadi, deydi uning otasi. Albatta, hamma bolalar ham oilaviy topinishga qiziqish ko'rsatmas. Ehtimol ba'zilariga bu quvonch ham keltirmas. Nimaga shunday bo'ladi? Xudo bilan o'tkazadigan vaqtimiz bolalarimiz uchun zerikarli bo'lmasligi kerak. Muqaddas kalomda Shabbat kuni, ya'ni Xudoga topinish vaqti haqida shunday deydi: "Shabbat kunini oyoq osti qilmang. Shu muqaddas kunda xohishingizni qilishdan o'zingizni tiying. Shabbat kunini zavqli deb biling. Egamizning muqaddas kunini sharafli deb biling. Bu kunda o'zingiz istagan yo'ldan yurmang. Xohlaganlaringizni qilavermang. Istagan gaplaringizni gapiravermang. Shabbat kuniga rioya qilsangiz, egamiz tufayli shodlik topasiz. U sizlarni yurtning eng baland cho'qqilariga olib chiqadi. Otangiz Yoqubning mulkiga to'ydiradi. Egamizning kalomi shudir." Masihiy oila boshlari topinish vaqti foydali va zavqli bo'lishi uchun oiladagilar o'zlarini erkin his qilishi muhimligini tushunishadi. 3 qiz va 1 o'g'ilning otasi ularning oilaviy topinishi taqiqda emas, balki erkin suhbat tarzida o'tishini, chunki barcha muhokamada ishtirok etishini aytdi. Boshqa tomondan har safar ham barchaning muhokamaga qiziqib kirishib ketishi qiyin kechar, chunki bir ona shunday deb tan oladi: "Doim ham kuchim bo'lmagani uchun oilaviy topinish men istagandek qiziqarli o'tmaydi. Sizda ham shu kabi qiyinchiliklar bo'lib turadimi?" Germaniyalik bir ota shunday deydi: "Biz moslashuvchan bo'lishga harakat qilamiz. Oilaviy topinish qancha xilma-xil bo'lsa, shuncha yaxshi. Ko'pchilik oilaviy topinishni bir necha qismga bo'ladi. Bunda yo'l tutish, tadqiq qilish, qizg'in o'tishiga va barcha ishtirok etishiga hissa qo'shadi", deydi yana bir ota. Tadqiqni qismlarga bo'lish yordamida ota-onalar har bir farzandning ehtiyojiga e'tibor bera oladi. Ayniqsa ularning yoshi juda katta farq qilsa. Demak, ota-onalar har bir oila a'zosining ehtiyojlarini inobatga olib, mavzuni va uni qanday tarzda muhokama qilishni tanlayotib, moslashuvchan bo'lishlari mumkin. Ayrimlar bu vaqtni Xudovandni ulug'lash bilan boshlashadi. Bu yaxshi muhit yaratilishiga hissa qo'shib, ongimizni muhokama qiladigan mavzuga tayyorlaydi. Meksikalik Juan ismli otaning oilasi topinishni ko'rib chiqiladigan mavzuga mos bir qo'shiqni tanlaydi. Aksariyat oilalar muqaddas kitobdagi parchani birgalikda o'qishadi. Xudoni ulug'lash vaqti xilma-xil bo'lishi uchun oila a'zolari muqaddas kitob qahramonlarining so'zlarini o'zaro bo'lib o'qishadi. Yaponiyalik ota boshida bunday o'qish sal g'alati bo'lganini tan oladi. Ammo uning 2 o'g'liga mana shunday tarzda o'qish juda yoqqan. Boshqalar esa muqaddas kitob hikoyalarini sahnalashtirishadi. Muqaddas kitobni o'qiyotganda bolalar ko'pincha ularning nazarida chetda qolgan narsalarga e'tibor berishlari ham mumkin. Aziz ayollar, sizning oilangizda Xudoni ulug'lash qanday o'tadi?